на денешен ден во музичката историја.
14 септември. На денешен ден 1960 година на врвот на Билборд се најде сингл The Twist на Chubby Checker. Тринаесети септември 1970 година на првото место на Билборд се најде синглот Ain't No Mountain High Enough на Дајана Рос. На денешен ден 1984 година се одржани првите MTV Awards. 14. септември 1994 година Temptations добија звезда на Hollywood Walk of Fame. На денешен ден следната 1995 година Earth, Wind and Fire исто така се наградени со звезда на Hollywood Walk of Fame. 14. септември 1998 година почина R&B вокалиста Джони Адамс.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.